είναι μεγάλη, είναι ιδιαίτερη η συγκίνηση την οποία νιώθω απόψε, επειδή ομιλώ στον ιερό αυτό χώρο και πατώ στα αιματοβαμμένα και ιερά χώματα της Κύπρου. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, επειδή εδώ μέσα στο εκκλησίασμα βλέπω αγαπητές φυσιογνωμίες που εδώ και 39 χρόνια έχουμε χαράξει κοινή πορεία μέσα στο χώρο τον πνευματικό της Εκκλησίας. Η παρουσία μου εδώ συμπίπτει και με ένα μεγάλη σημασία πνευματικό γεγονός για σας, για όλους μας, για την Εκκλησία μας, την εκλογή του Σεβασμιωτάτου στη θέση του Επισκόπου της Μητροπόλεως Λεμεσού. Σεβασμιότατε, σας εύχομαι πλούσια την ευλογία παρακυρίου, ώστε να διατιμένετε με σοφίαν Θεού και να καθοδηγείτε το ποιμιό σας όπως μέχρι σήμερα ως γνήσιος πνευματικός πατέρας στα βήματα των Αγίων, ως ζώσα δηλαδή παρουσία Χριστού. Ο διπόροι της σύγχρονης ζωής πορευόμεθα περίληπτοι, πορευόμεθα σκυθροπάζοντες στην κοιλάδα του καθημερινού κλαθμόνος, διασχίζομαι μια αθμηρή και άνυδρη έρημο, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα. Περπατάμε μέσα σε αυτόν τον χώρο, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ψυχοπαθολογία και ψυχοπαθογένεια. Όσο πιο κοντά πλησιάζεται στους χώρους τους θεραπευτικούς, θα κατανοήσετε τούτα τα λόγια που λέω. Άργηση της ζωής, άγχος, νεύρωση, μάλλον νευρώσεις ποικίλες, πόνος, θάνατος και κυρίως άρνηση της ζωής, αλλοτρίωση, παθολογική ενδοστρέφεια και μόνωση χαρακτηρίζουν τη ζωή του σημερινού ανθρώπου. Σε αυτή την ατμόσφαιρα του ζόφου και της φθοράς, η φιλάνθρωπη διάθεση του Κυρίου λειτουργήσε εξισορροπητικά και μας χάρισε τις μεγάλες φυσιογνωμίες των συγχρόνων Αγίων. Απόγονοι, έτσι τους ονομάζω, και παραφιάδες της φιλοκαλικής αναγέννησης, απόγονοι, τελευταίοι κλάδοι των κολυβάδων. Αμφιλόχιος Μακρής, Πάτμος, πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, στην Πάρο, Ιάκωβος Τσαλίκης, στην Εύβοια, Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια μεγάλη φυσιογνωμία με μεγάλη ακτινοβολία σε όλον τον κόσμο, πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος και Πορφύριος Μπαϊρακτάρης, οι δύο σύγχρονοι ασκητές της έρημου της Ομονίας. Στην έρημο της Ομονίας ασκήτεψαν τούτοι οι δύο. Και πατήρ Εφραίμο Κατουνακιώτης ο Διωτός, ο οποίος εκοιμήθη στις 27 Δευτέρου του 1998, μια μεγάλη φυσιογνωμία που για όλη την Ορθοδοξία χαρακτηρίζεται ως ο πατέρας, ο πνευματικός πατέρας της νοεράς προσευχής. Έφυγε και εκείνος. Είναι εκείνες οι μεγάλες φυσιογνωμίες που αξιοποίησαν αυτό που λέμε το δυνάμει, αξιοποίησαν τις αρετές που έχει εμβάλει ο Θεός στον άνθρωπο, αυτό που συναπαρτίζει το κατοικώνα, και έγιναν κατά χάριν θεοί οι Άγιοι αυτοί οι σύγχρονοι. Η παρουσία τους εκφράζει την θεία οικονομία, την ελπίδα της λύτρωσης για όλους αμάς, για την ανάπλαση, δίνουν ελπίδα για την ανάπλαση της ζωής, για την σωτηρία και την ανάσταση του ανθρώπου. Όπου επλεώνασεν η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσευσεν η χάρις. Τούτο βρίσκει εφαρμογή στα χρόνια αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά οι Άγιοι αυτοί δίνουν και ένα μήνυμα άλλο, ότι η αγιότητα δεν είναι ένα μουσιακό είδος, αδελφοί μου, αλλά είναι μια ιδιότητα και μια κατάσταση πνευματικότητος, την οποία μπορεί να αποκτήσουμε όλοι, αρκεί να περάσουμε μέσα από έναν δρόμο ισοβίου αγώνα, άσκησης, ταπείνωσης και διακρίσεως. Υπάρχει όμως και μια ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία αυτών των Αγίων. Οι Άγιοι αυτοί είναι φως, είναι παραμυθία ζωής, είναι παράκληση, είναι στήριγμα. Σε αυτούς τους ανθρώπους που ονομάζω ανθρώπους του πόνου και της οδύνης, οι οποίοι συνήθως ήσαν απαράκλητοι και είναι απαράκλητοι άνθρωποι, Είναι όμως και οι άνθρωποι της ελπίδας. Ομιλώ για τους μοναχικούς ανθρώπους, για τους ανθρώπους των ηρημάτων, για τους καρκινοπαθείς ανθρώπους, για τους εγκαταλελειμμένους στα διάφορα ιδρύματα, για τους γονείς με τον ένα ή τους δύο σταυρούς, για τη μητέρα εκείνη που προσεύχεται να της πάρουν το παιδάκι αύριο στο σχολείο γιατί σήμερα έσπασε κάτι και δεν το δέχονται αύριο. Για αυτούς τους ανθρώπους που ανεβαίνουν έναν καθημερινό Γολγοθά. Ζούμε αυτά μέσα στο πανεπιστήμιο, μέσα σε ιδρύματα, επειδή είχαμε την ευλογία αυτή, έχουμε την ευλογία αυτή να ασχολούμεθα με ανθρώπους του πόνου. Εδώ κυρίως οι άνθρωποι αυτοί, κυρίως την ώρα της μοναξιάς, 2 με 3 τη νύχτα, που βιώνουν την βιολογική τους φθορά, αυτή την ώρα που βλέπουν τον θάνατο να έρχεται σιγά σιγά και αφήνουν πίσω τη ζωή. Εκείνη την ώρα ο γέρον Πορφύριος έπαιρνε το ευλογημένο τηλέφωνο και μιλούσε και τηλεφωνούσε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτοί οι Άγιοι, όπως ο γέρον Πορφύριος, είναι οι μεγάλες φυσιονομίες που εκφράζουν την ευαγγελική και αγιοπατερική φιλοσοφία των λόγων. Μακάρι οι δεδιωγμένοι, μακάρι οι κλαίοντες, μακάρι οι πενθούντες. Οι Άγιοι αυτοί είναι εκείνοι που ευάδισαν την πορεία της βίας. Η οδός του Θεού είναι βία. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Οι άνθρωποι αυτοί εβίασαν τον εαυτό τους μέσα από την άσκηση. Και ο Θεός τους επεσκέφθη και τους έδωσε πλουσία την χάρη. Δυστυχώς η κοινωνία μας δεν προβάλλει αυτά τα πρότυπα. Ανοίξτε τα περιοδικά που υπάρχουν. Ανοίξτε την τηλεόραση που αλωτριώνει και σκοτώνει την ψυχή του ανθρώπου. Θα δείτε το φως, τον πλούτο, τον εύκολο πλουτισμό και όλα αυτά τα πράγματα που προβάλλονται ως πρότυπα στη σύγχρονη νεολαία, στους συγχρόνους ανθρώπους. Οι Άγιοι δεν είναι αυτό, γι' αυτό δεν προβάλλεται. Οι Άγιοι είναι η τρέλα της εποχής. Είναι οι αναχωρητές που έφυγαν στην έρημο ενώ ζούσαν μέσα στην μόνη. Οι Άγιοι είναι το εξουθένημα, είναι η ασημαντότητα, είναι η υπέρβαση του κόσμου. Τα μωρά του κόσμου όμως εξελέξα το Θεό είναι ακατεσκήνητα ισχυρά. Ο πατήρ Πορφύριος ήταν απλός, ασθενικός, άσημος, νήπιος. 12 ετών ανέβηκε επάνω εις το Άγιον Όρος. Στα λίγα λεπτά που έχω, δάσκαλος είμαι και σας βλέπω και ζητώ συγγνώμη αν κουράσω κάποιους και βλέπω με μεγάλη χαρά ότι υπάρχει και πολύ νεολαία εδώ. Βλέπω τα μάτια, είμαι δάσκαλος, θα σταματήσω μόλις σας δω και κουράζεστε. Είστε ίσως λίγο κουρασμένοι γιατί είναι η ώρα αυτή. Επιτρέψτε μου λίγα λεπτά να περιπλανηθούμε μαζί μέσα στους στοχασμούς. Να σας κάνω κοινωνούς κάποιων βιωμάτων που ίσως με παρεξηγήσετε και πείτε ότι είναι τρελή. Είμαι τρελός. Ο γέροντας ήταν τρελός, ζούσε τη θεία τρέλα. Γιατί είχε ζήσει και είχε δει φοβερές καταστάσεις. Επιτρέψτε μου να περπατήσουμε μαζί σε αυτά τα μονοπάτια απόψε τα λίγα αυτά λεπτά. Άγιος Ιωάννης της Καριστίας, 1906. Εκεί γεννήθηκε ο παππούλης και τον έλεγαν Άγγελο Μπαϊρακτάρη. Ο πατέρας του ο Μπαρμπαλεονίδης. Δεν πρόλαβα να γράψω στο βιβλίο μου τούτο το γεγονός. Το βρήκα τώρα τελευταία ψάχνοντας την Καριστία. Ο Μπαρμπαλεονίδης ήταν ευλαβέστατος άνθρωπος και είχε προλάβει ως ιεροκήρυκα τον Άγιο Νεκτάριο που κατέβαινε προς την Καριστία και την Κύμη κάτω. Άνοιγε τις εκκλησίες, χτυπούσε τις καμπάνες και καλούσε τον κόσμο. Ο Θεός τον ευλόγησε και του δώσε αυτό το παιδί και του δώσε και μία κόρη η οποία ήταν Πορφυρία μοναχή και εκείνη. Έτσι λοιπόν, επειδή ήταν δύσκολα τα χρόνια, έφυγε ο μπαμπάς εκείνος ο Μπαρμπαλεονίδης και πήγε στον Παναμά, στη διόρυγα του Παναμά, για να δουλέψει και να στέλνει κάποια χρήματα. Έτσι ο πατήρ Πορφύριος, άγγελος τότε, μικρός σε ηλικία 12 ετών, 11 ετών, πήγε σε ένα παντοπολείο, ξέρετε εκεί, στον Πειραιά, είναι μια ανηφοριά, είναι η συνοικία της Καλλιπόλεως. Εκεί λοιπόν πήγε, στον Πειραιά, στην οδό Τσαμαδού και εργάστηκε και άκουγε ναυτικούς, κάτι γεροντάδες που ερχόντουσαν και μιλούσαν για το Άγιον Όρος. Και ζήλεψε, του άναψε μέσα μία φλόγα και έλεγε «Θέλω να γίνω ασκητής, ο σκοπός της ζωής του, να γίνω ασκητής». Δεν έχω μαζί μου τις κασέτες επειδή είναι ο χώρος εδώ, αλλά μια άλλη φορά θα σας φέρω κασέτες να ακούσετε τη φωνή του Αγίου Γέροντα. Τι λέει ακριβώς. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω μερικές από αυτές τις σκέψεις από τον λόγο του απευθείας. Ξεκίνησε λοιπόν διάβασε τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη, εφέλθη η ψυχή του, μια φλόγα τον συνήρπασε και ανέβηκε με τη φαντασία του. Έκανε, λέει, τρεις απόπειρες να ανέβει. Αλλά πάντοτε ο πονηρός τον σταματούσε. Έβγαινε μια δυσκολία και έφευγε, έβγαινε μια δυσκολία και σταματούσε. Κατέβηκε πάλι κάτω και ζούσε έντονα, με προσευχή, έντονο ασκητικό βίο ένα παιδάκι. Βλέπετε τι ευλογία υπάρχει από τα μικρά χρόνια. Δεν έτρωγε όλο του το φαγητό, του έριχνε, λέει, στα γατάκια το μισό φαγητό, έτρωγε το μισό φαγητό, μικρό παιδάκι, παρουσιάστηκε μια απίσχναση στο σώμα του. Εκεί τα αφεντικά του ανησύχησαν και του είπανε να φύγεις, να πας στο χωριό. Λέει, θα φύγω. Ξεκίνησε λοιπόν για τελευταία φορά να ανέβει επάνω. Τις προηγούμενες φορές περιγράφει ότι έφτασε μέχρι το Βόλο. Ήταν ένα καράβι που έλεγε το Αθήνε. Αυτό περνούσε τόσο μέσα από τον... από την Εύβοια, περνούσε από τη Χαλκίδα, σταματούσε και ανέβαινε πάνω. Βόλο, πήγαινε πάνω και ανέβαινε προς το Άγιον Όρος. Περιγράφει λοιπόν τις νύχτες εκείνες. Βγήκε στη Θεσσαλονίκη ένα βράδυ και έκανε φοβερό κρύο. Και έκλαιγε ο παππούλης και πήγε στον Άγιο Δημήτριο. Και πήγε ψηλά σε ένα λόφο σε να εξοπλίσει. Και έκλαιγε και έκλαιγε. Και έλεγε την παράκληση που του είχε μάθει ο μπαμπάς του. Δέσποινα του κόσμου, ελπίσκε προστασία των πιστών. Μη μου παρήδεις την δέηση το συμφέρον ποιήσων, μη μου παρήδεις την θέηση το συμφέρον ποιήσων. Και έπεσα, λέει, και πλακώθηκα κάτω, γιατί δεν είχα σκέπασμα επειδή κρύωνα. Ξημέρωσε την άλλη μέρα και ευδόκησε ο Θεός, βρήκε το καράβι και ανέβηκε την τέταρτη φορά στο Άγιον Όρος. Από εκεί αρχίζει μια φοβερή ζωή, μια ζωή η οποία είναι φωτισμένη μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Σε ηλικία 17 ετών, το 1923, για πρώτη φορά βίωσε φοβερές καταστάσεις. Ήταν Κυριακή, εκοινώνησε και εκεί μέσα στο δάσος που έλεγε: «Εγώ ο μικρός Πορφύριος που έβοσκα τα πρόβατά μου, Κύριε, με αξίωσες να κατοικήσεις μέσα μου». Και εκεί που φώνασε, αισθάνθηκε κάτι φοβερό. Επιτρέψτε μου στη συνέχεια να σας μιλήσω για αυτά τα χαρίσματα από πλευράς ψυχολογικής, παιδαγωγικής. Είναι βέβαιο, βέβαια, αυτό που θα κάνω επιστημονικά, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω μια ερμηνεία. Να μην σταθώ τώρα, καθώς θα σας μιλήσω για αξιοσημείατα, θαυμαστά γεγονότα στα λίγα λεπτά που έχουμε. 1924-25 αρρώστησε, έπαθε πλευρίτιδα, υγρά πλευρίτιδα. Τότε δεν υπήρχαν τα φάρμακα, τα ιατρικά, τα νοσοκομεία. Μπήκε στην προφυματίωση και κατέβηκε κάτω. Κατέβηκε κάτω και συνήντησε τον αρχιεπίσκοπο Συνέου Πορφύριο τον Τρίτο. Ο Πορφύριος ο Τρίτος διείδε την χάρη του γέροντος τότε και τον πλησίασε, τον αγκάλιασε. Ο παππούλης του μιλούσε χωρίς να ξέρει, ποτέ δεν είχε πάει μικρό παιδάκι, τι ήταν κάτω στο μοναστήρι του στην Αίγυπτο. Και του έλεγε, σεβασμιότατε εκεί στην Αίγυπτο, του περιέγραφε τους χαρακτήρες και ανέλυε τους χαρακτήρες των μοναχών του μοναστηριού. Ο σεβασμιότατος αυτός, ο μακαριστός γέροντας, τα είχε χάσει, είχε εκπλαγεί. Τον εχειροτώνησε λοιπόν σε ηλικία 21 ετών το 27 πρεσβύτερο, πάρα πολύ νέο. Έτσι αρχίζει από εδώ το πνευματικό του έργο. 1927 μέχρι το 1940, για 13 χρόνια, έρχεται στην Ιερά Μονή Λευκών του Αγίου Χαραλάμπους. Είναι κοντά στην Γίνη, για όσους ξέρετε, ένα θαυμάσιο μοναστήρι, όπου εκεί ο γέροντας εξομολογούσε. Ακούστε κάτι θαυμαστό. Έτρεχε ο κόσμος, συνέρεαν, πήγαινε να εξομολογηθούν. Και μέσα στην ενοχή που είχαν, μέσα στη συστολή τους, κρατούσαν από την αγωνία τους συρριχνωμένο ένα χαρτάκι που είχαν γράψει μέσα από την δική τους αυτοαξιολόγηση τα αμαρτήματά τους. Και έλεγε ο παππούλης, χωρίς να ανοίξουν το στόμα, «Μη μου πεις το 1 και το 4 και το 5, να μου πεις τα άλλα, εκείνα που έχεις γράψει δεν είναι αμαρτήματα». Και βγήκε η φήμη στα περίχωρα και είπαν ο παπαπροφήτης, και έτρεχε ο κόσμος εκεί και αγαπούσαν τον παππούλη. Αλλά εκείνο που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ήταν η αγάπη και η ταπείνωση. Και ξέρετε, η αγάπη και η ταπείνωση, η αγιότητα, ακτινοβολείται. Δεν χρειάζεται να διδάσκεται από εμάς τους καθηγητάς στα πανεπιστήμια τίποτα. Πρέπει να βιώνεται η αγάπη και η ταπείνωση. Και ο Άγιος Γέροντας ήταν έτσι και ακτινοβολούσε. Το 1940 κατέβηκε στην Πολυκλινική Σοκράτους. Ας μεταφερθούμε λοιπόν στην Ομόνοια. Θα ξέρετε εκεί που είναι η εφημερίδα Καθημερινή. Ξέρετε, ένας δρόμος πηγαίνει έτσι κάθετα. Απέναντι λοιπόν εκεί στη Σοκράτους είναι ένα εκκλησάκι της Πολυκλινικής. Εκεί λοιπόν, το 1940, σε χρόνια δύσκολα, τον πήραν οι δύο αδελφοί μεγάλοι Αλιβιζάτοι, οι οποίοι είχαν φτιάξει το Ματζαβινάτιο Ίδρυμα στην Κεφαλονιά. Και οι δύο ακαδημαϊκοί, ο ένας ήταν χειρουργός μεγάλος, ο Νικόλαος, και ο Αμίλκας ήταν καθηγητής της θεολογίας. Πήγε λοιπόν ο Αμίλκας στον υπουργό, διότι δεν τον ήθελαν τον παππούλι, διότι δεν είχε απολυτήριο δημοτικού σχολείου. Και μπήκε μέσα ο Αμίλκας στον υπουργό υγείας και του είπε: «Ή έναν πραγματικό παπά που γνώρισα θα τον βάλετε εδώ, άρα θα μείνω κι εγώ και θα συνεχίσει η πολυκλινική, ή το κλείνουμε το νοσοκομείο». Και έμεινε ο παππούλης εκεί και επιτέλεσε ένα θαυμαστό έργο. Μία παρένθεση εδώ. Ο Αμίλκας ο Αλιβιζάτος ήταν ένας μεγάλος πνευματικός άνθρωπος, ακαδημαϊκός, αλλά λίγο για μας τους παλαιότερους που τον ξέραμε δύσκολος. Λίγο δίστροπος, αιωνία του η μνήμη, όπως οι ακαδημαϊκοί, ξέρετε έτσι, λίγο δύσκολος. Όμως έκανε πνευματικό το γέροντα Πορφύριο, και η χάρις του Θεού και η πνευματικότης του πνευματικού Αγίου Γέροντος αλλίωσαν την ψυχή σε τέτοιο σημείο, ώστε το 1969, όταν έφυγε από τούτη τη ζωή ο Αμίλκας ο Αλιβιζάτος, να αφήσει μια πνευματική διαθήκη. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματα τώρα. Ο ακαδημαϊκός, ο αριστοκράτης της Κεφαλονιάς έγραψε: «Όταν αποθάνω δεν θα το ανακοινώσετε, θα μεθάξετε πρώτα και μετά θα το ανακοινώσετε. Δεν θέλω επισκόπους, δεν θέλω αρχές ακαδημαϊκές, δεν θέλω κανένα, θέλω μόνο τον παππούλι, τον γέροντα Πορφύριο τον πνευματικό μου. Θα μου βάλετε τα μπαλωμένα μου ρούχα, τα τελευταία ρούχα που υπάρχουν. Δεν θα μου βάλετε ξύλινο κουβούπιο, γκάσα, αλλά θα βάλετε μία κουρελού μπαλωμένη, σκισμένη, και θα με βάλετε κάτω στα πλακάκια της εκκλησίας». Αυτός ήταν το αρχοντόπουλο της Κεφαλονιάς, που εδέχθη την πνευματική επίδραση ενός Αγίου και ταπεινώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Εκεί στην Πολυκλινική έζησε φοβερές στιγμές ο κόσμος και οι γιατροί σήμερα. Σήμερα μεγάλοι ακαδημαϊκοί της ιατρικής επιστήμης λένε: «Γιατί αυτό το γεροντάκι τότε να μην το υποψιαστούμε, να μην πάμε κοντά του να ζήσουμε την αγιοσύνη του». Και το γεροντάκι αυτό τι έκανε? Έβλεπε το θάνατο, πήγαινε πάνω από τα κρεβάτια, προσήγγιζε τους ανθρώπους, τις ψυχές που σαν μέσα στην ερημιά, κλειστές μέσα στα σίδερα της απιστίας, και προσπαθούσε και προσευχόταν. Ακούστε τι μας έλεγε. Έλεγε: «Ήσαν ψυχές που δεν έφευγαν, αλλά η χάρις του Θεού, ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος, και ήθελε την τελευταία στιγμή να μετανοήσουν και να φύγουν. Δεν έφευγαν όμως, προσέξτε, βασανίζοντας το κρεβάτι τους». Ο παππούλης τότε έλεγε ότι έβλεπε από πάνω τους με τη χάρη ένα μαύρο νέφος. Πήγαινε λοιπόν και έκλαιγε από πάνω, έκλαιγε, τους χάιδευε, τους χαμογελούσε, τους μιλούσε, του λέγανε: «Οι γιατροί πάλι παππούλοι εδώ». «Ναι», έλεγε, «οι έρημοι είναι ξένοι, δεν έχουν κανένα εδώ με αυτούς». Και έτρεχα, λέει, και έπεφτα στην Αγία Τράπεζα και έκλαιγα και έκλαιγα και προσευχόμουν και επανήρχοντο. Και αυτοί πριν βγάλουν την τελευταία τους πνοή έλεγαν τα κρίματά τους, εξομολογούντο, τακτοποιούνταν πνευματικά. Και τότε, λέει, έβλεπα επάνω το μαύρο σύννεφο να διαλύεται και ένα φως να ύπταται πάνω από αυτούς τους ανθρώπους. Και τότε άκουγα τα κλάματα των δικών τους, γιατί εκείνη τη στιγμή έφευγε η ψυχή. Το μεγαλείο της αγάπης του Θεού κανέναν δεν ήθελε. Και ο Άγιος ήταν ένας άγωγος της χάρης του Θεού πραγματικός. Να σας πω και τούτο που είναι χαριτωμένο. Είχε ένα σκυλάκι εκεί, ο παππούλης αγαπούσε τα ζώα. Το σκυλάκι αυτό το αγαπούσε, είχαν κάποτε μια ομάδα Αμερικανών και ήθελαν να κάνουν πειράματα στα διάφορα σημεία του εγκεφάλου. Ως πειραματόζω βεβαίως, δεν θα έπαιρναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Πήρανε το σκυλάκι. Το κατάλαβε, το ήξερε ο γέροντας αυτό. Λυπόταν πάρα πολύ και σηκώθηκε και έφυγε. Όταν γύρισε το βράδυ, πήγε αμέσως στο ψυγείο. Ήξερε που ήταν ο φίλος του. Άνοιξε το ψυγείο και βρήκε το νεκρό σώμα του φίλου του. Και του λέει: «Βρε κακομύρη φίλε μου, τι σου κάνανε?» Και τότε, λέει ο παππούλης, το άψυχο αυτό το άπνο, το σώμα του ζώου, πήρε πνοή και κούνησε την ουρά όπως πρώτα που τον έβλεπε. Έτσι λοιπόν, θαύμαζε ο γέροντας. Μην το πείτε, λέει, πουθενά αυτό. Αλλά και οι νεκροί ακόμα φύσης, οι άψυχοι, είναι εκείνοι η οποία συγκλονίζεται μπροστά στην αγιότητα των ανθρώπων. Πέρασαν τα χρόνια του 1955, στα Καλύσια, στην Πεντέλη, έφτιαξε ένα πνευματικό κέντρο. Το 1980, επίσης, στην Αγία Σωτήρα, στο Μίλεση του Οροπού. Εδώ δύο κουβέντες. Όσοι έχετε πάει στο Μίλεση, θα δείτε ένα μεγάλο γήτσιμα. Ο γέροντας έχει προβλέψει ακριβώς τα κελιά. Εκεί θα γίνει μια μεγάλη μοναστική αδερφότης. Και έλεγε ότι εδώ θα γίνει ένα μεγάλο προσκύνημα σαν του Αγίου Νεκταρίου. Βλέπω χιλιάδες ανθρώπων να σειραίουν εδώ σε αυτόν τον χώρο. Ας ευχηθούμε τούτο να γίνει στη γενιά τη δική μας. Είμαστε άξιοι και θα το ζήσουμε τούτο εδώ. Δεν ξέρω, αμφιβάλλω και φοβούμε πολύ. Αλλά πάντως τότε κουβεντιάσαμε με τον παππούλη. Έχει φτιάξει εκεί ένα χώρο πνευματικό και το ρωτούσα για τα δικά μου που είναι θέματα συμβουλευτικής, ψυχολογίας, καθοδήγησης των νέων, παιδιών αρρώστων με ειδικές ανάγκες, τραυματικές καταστάσεις. Και του λέγα, παππούλη, ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση, τι είναι? Μου λέει, δύσκολα πράγματα, εξαρτώνται αυτά από εκείνους που θα τα διδάξουν και θα τα εφαρμόσουν. Πάντως, μου λέει, μετά από χρόνια εδώ, αυτά δεν θα τα διδάσκετε εσείς οι καθηγητές, οι ακαδημαϊκοί των πανεπιστημίων, ούτε οι θεολόγοι. Αλλά θα τα διδάσκουν εδώ αγιορείτες μοναχοί που θα κατεβαίνουν. Διότι ετούτα που εδίδαξε ο Φρόιντ, ο Άντλερ, ο Γιούγκ. Και όλοι εκείνοι οι μεγάλοι που διδάσκουμε εμείς στα πανεπιστήμια. Τα είπαν πρώτα οι μεγάλοι νηπτικοί πατέρες. Ψάξτε τα βιβλία εδώ να σύσω, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνω μάθημα τώρα βέβαια. Να δείτε τι μεγαλείο της ανθρωπολογίας των πατέρων υπάρχει, που τα πήραν εκ των υστέρων οι άλλοι, όπως είναι ο Καρλ Ρότζερς, ο μεγάλος της συνέντευξης επινοητής, ο οποίος όμως τα θεραπευτικά του τα επινοήθηκε από τους μεγάλους πατέρες. Διότι μην ξεχνάμε, δεν το ξέρουν οι πολλοί οι ψυχολόγοι αυτό, ήταν καταρχήν θεολόγος. Τα εμελέτησε αυτά και τα θύμισε. Ο Παππούλης τα ξέρε αυτά με τη χάρη. Και μου είπε αυτά τα πράγματα, μετά από χρόνια εδώ που θα έχει μεγάλη ανάγκη η πόλη των Αθηνών, θα έρχονται αγιορείτες πατέρες και θα διδάσκουν τούτες τις μεγάλες αλήθειες. Προαισθάνθηκε το τέλος του. Έτσι έφυγε για το Άγιον Όρος αφού ευλόγησε. Πήραμε την ευλογία του Αγίου Γέροντος και την κρατάμε. Τη Δευτέρα του Δεκεμβρίου του 1991 ο Γέροντας έφυγε από αυτή τη ζωή. Κάτω υπήρχε μεγάλη θύελα και τρικυμία. Εμένοντο οι βοριάδες, η αγρυπνία έγινε. Κανέναν δεν ήθελε να ειδοποιήσουν για να ανέβει επάνω, μόνο τα πνευματικά του παιδιά γύρω γύρω. Και ο γέροντας του πόνου, όπως ταπεινά έζησε, έτσι ταπεινά ετάφη και έφυγε. Ψηλά, λες και τον βλέπω, υψώνεται ο άθος και χάνεται μέσα στα σύννεφα. Και απέναντι το γαλάζιο του Αιγαίου, που χάνεται μέχρι την Τουρκία. Και εκεί κάτω δεξιά ένας απέριτος τάφος με απλές πέτρες γύρω γύρω και έναν ξύλινο σταυρό, και γράφει ιερομόναχος Πορφύριος, και από πάνω φύλλα από καστανιές, από πεύκα, από καρυδιές. Ο Άγιος Γέροντας αγαπούσε και έλεγε ένα ωραίο ποίημα του Λάμβρου Πορφύρα. Το απήγγελε θαυμάσια δε, γιατί του άρεσε και η λογοτεχνία και η κλασική μουσική. Ήταν πάρα πολύ λεπτή ψυχή, άκουγε πολύ κλασική μουσική, άκουγε και την λογοτεχνία. Ακούστε το ποίημα, έχει να σας πει κάτι, εσείς βγάλτε το συμπέρασμα για αυτό τον τάφο που σας περιέγραψα προηγουμένως. Το έλεγε δε συχνά, ακούστε τι έλεγε ο γέροντας. Να ήταν τα πεύκα της πλαγιάς, να μου δίναν από τα κλαδιά τους τα μέτρα μια στίβα, να φτιανα κάπου σε μια άκρη δίπλα τους τη φτωχική μου χέριμη καλύβα. Να ήταν το καλοκαίρι να μου δίνανε τα φύλλα να πλαγιάζω τα ξερά τους, μαζί τους να το λέω το τραγούδι τους, μαζί τους τα βγεινώ το σφύριγμά τους. Κι ύστερα τίποτα άλλο. Κι όταν θα σβήνε έτσι η ζωή μου από χαρά γεμάτη, λίγα κλαδιά τους πάλι να μου δίνανε να γίνουν το στερνό μου το κρεβάτι. Επιτρέψτε μου στα λίγα λεπτά, κοιτάζω, ελέγχω το χρόνο που έχουμε, να αναφερθώ στα χαρίσματα του Αγίου Γέροντος. Τα χαρίσματα εμπεριέχονται σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πιστεύω, αγαπητά μου αδέλφια, ότι η προσωπικότητα αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που πέρασαν από τη ζωή μας τις τελευταίες δεκαετίες. Χαρίσματα. Υπακοή, αλλά χαρούμενη υπακοή, έλεγε ο γέροντας. Άκρα ταπείνωση, έλεγε, με περνάνε για Άγιο, αλλά εγώ είμαι αμαρτωλός. Θα ανέβω μια μέρα επάνω και θα μου πει ο Κύριος, σαν να είμαι ένα σκουπίδι εκεί στην άκρη, τι θέλεις βρε εσύ εδώ, να ακούτε έναν Άγιο να ομιλεί έτσι. Αυτομεμψία των Αγίων είναι μία από τις διαδικασίες και από τα φοβερά αυτά χαρίσματα. Σήμερα γιορτάσαμε μία μεγάλη φυσιογνωμία, πνευματική. Είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το βιβλίο αυτό που δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη. Κανένα παιδαγωγικό και ψυχολογικό βιβλίο δεν έχω συναντήσει όπως είναι το συμβουλευτική ενσυρίδιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ήτι περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων. Είναι μια επιστήμη που θεραπεύω και διδάσκω, η συμβουλευτική. Είναι το πρώτο βιβλίο παγκοσμίως που γράφτηκε από τον Άγιο αυτό. Και από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, ένα δεύτερο βιβλίο συμβουλευτικής. Εκεί γράφεται περί διακρίσεως και αυτομεμψίας. Ο Άγιος Γέροντας τα ζούσε αυτά, δεν είναι θεωρία τώρα. Μετά, θεωρία του, διδασκαλία του στην παιδαγωγική, αγάπη απόλυτη στο Χριστό. Ακούστε τι έλεγε. Συν Χριστό πανταχού, φόβος ουδαμού. Και έλεγε μετά, όταν βρούμε το Χριστό, ας είναι και μια σπηλιά, καθόμαστε εκεί και φοβόμαστε να φύγουμε, να μην χάσουμε το Χριστό. Αδιάλειπτη προσευχή. Έτσι λοιπόν ο γέροντας αποκτούσε μια δύναμη. Το χάρισμα του αυτό ήταν ένα χάρισμα που τον έκανε να ζει σε μια περιοχή όπου έρονται οι νόμοι της φύσεως και ζούμε στο υπερλόγον για τους λογικούς της επιστήμης στον χώρο του παράλογων, άρα της τρέλας, γιατί δεν μπορούν με τη λογική να συλλάβουν το θαύμα. Μα το θαύμα είναι καθημερινό και γίνεται, θα ακούτε στις τηλεοράσεις, λένε υπάρχει θαύμα σήμερα. Μα το θαύμα γίνεται μέσα μας, το θαύμα γίνεται κάθε μέρα μέσα στα μάτια των μαθητών μας, μέσα στις ψυχές των ανθρώπων που αγιάζονται και εξαγιάζονται. Και έλεγε ο Άγιος Γέροντας, ακούστε τώρα, που ζούσε στον χώρο όπου έρονται οι φυσικοί νόμοι και εκεί δεν υπάρχει όριο μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Ακούστε τι έλεγε. Αυτό το έλεγε μια νύχτα στις 2 η ώρα, που είχε έτσι μια ιερά έμπνευση, ξύπνησε τα πνευματικά παιδιά και τους είπε τούτο. Πήγαινε στην Αχλαδερή, είναι στην Εύβοια και κοιτάζει πέρα τη θάλασσα, του άρεσε να αγναντεύει το πέλαγος. Τους είπε λοιπόν εκείνη τη νύχτα, όταν έλθει ο Χριστός στον άνθρωπο, η ψυχή του γίνεται αλλιώς. Ζει παντού, ζει στ' άστρα, ζει στον κόσμο το πνευματικό, ζει στο χάος, ζει στο σύμπαν. Ομιλεί, προσέξτε, στο τρίτο πρόσωπο, ενώ είναι βιώματα του ιδίου. Ζούσε στο σύμπαν, ζούσε στο χάος, έβλεπε φοβερές καταστάσεις. Και προχωρώ. Μιλάμε τότε, αρχίζει, αλλάζει πρόσωπο, ακούστε τώρα πως λέει. Μιλάμε με το τηλέφωνο στην Νότιο Αφρική, στον Ινδικό ωκεανό. Και μιλάει αυτός ο άνθρωπος, εννοεί τον εαυτό του, μιλάει αυτός ο άνθρωπος με αυτούς. Και τους λέει για το σπίτι τους, για τα κορίτσια τους, τους λέει για την οικογένειά τους. Και αυτός είναι εδώ στον οροπό. Το αγιασμένο τηλέφωνο του γέροντος είχε σώσει ναυτικούς. Αν πάτε να προσκυνήσετε, κοιτάξτε επάνω, θα δείτε μια εικόνα ενός ναυτικού με ένα καράβι. Τον είχε σώσει διότι είδε τον κυκλώνα, ερχότανε. Και του έδωσε τις συντεταγμένες με το τηλέφωνο μέσα στη νύχτα. Επειδή παρακολουθούσε τα πνευματικά του παιδιά με την χάρη αυτή. Σας είπα, εδώ είναι τα θαύματα τα μεγάλα. Έρονται οι νόμοι της φύσεως, ενώ σωματικά είναι εδώ, είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και μιλούσε και έσωνε τους ανθρώπους. Πάρα πολλούς ναυτικούς τους είχε σώσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν έβλεπε τις επαναστάσεις. Θάνατος, φωτιά, επανάσταση, εκτελέσεις περνούσαν μέσα του. Τα ζούσε αυτά. Και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παπαζάχος, ο καθηγητής της καρδιολογίας, τον ξέρετε, που ήρθε κάποτε και σας μίλησε εδώ, ο Γιώργος μου έλεγε ότι τον φώναξαν κάποτε και του είπαν, ο γέροντας πεθαίνει. Και του είπε, γέροντα, κάνε μια προσευχή να άρει ο Κύριος το χάρισμα. Ακούστε απέτηση του γιατρού, διότι αλλιώς πεθαίνεις. Μα λέει, ξέρεις τι έχω πάθει. Ζω, πώς βλέπετε εσείς κινηματογράφο, ζω τις εκτελέσεις, βλέπω, δεν τα είχε πει ακόμα η τηλεόραση αυτά, έβλεπε τα τάγκς, αυτούς να εκτελούνται τα αίματα και τα εβίωνε.